Dámy a pánové, já vás vítám u vysílání svobodného vysílače CS. Od mikrofonu vás zdraví Martin Marcikán a my se dneska tedy koukneme v první hodince na parazity, vše kolem nich a hlavně tedy toxoplazmu. A pak se koukneme zase na nějakou hodinku ohledně dalšího našeho zdraví, na které bychom si měli dát pozor, protože těch zpráv je samozřejmě zase okolo nás toho balastu spousty a to důležité, to nás nějak mí. No, takže se koukneme na to, co se kde děje a hlavně co se tedy děje v nás, aniž bychom si to uvědomovali. Tak tedy každý třetí Čech má v mozku prý vetřelce a jsou mezi námi, respektive přímo v nás. Záhadní paraziti, kteří tahají za nitky našeho chování a ovlivňují naše duševní zdraví. Například tedy lidé infikovaní toxoplazmou mají tedy pomalejší reakce, častěji zaviní dopravní nehodu, je u nich vyšší pravděpodobnost onemocnění schizofrenií, ale i větší předpoklad, že se pokusí o sebevraždu. Profesor evoluční biologie doktor Jaroslav Flegel, CSC, zkoumá tedy chování parazitů již 25 let a tvrdí, že nakažená je až třetina světové populace. A je nám tedy polibek příjemný právě kvůli parazitům? Nebo jsme kvůli nim více podezřívaví, nepořádnější a nebo méně spolehliví? Jak moc tedy doopravdy manipulují s našimi životy? Protože se uvádí, že tedy parazité s námi manipulují, že ano. Takový malinký vládci loutek, kdo jste četli od Roberta Henleina, legendární vládce loutek, knihu, ne, pozor, ne, ten film, ten byl paskvil a obsahoval z knihy tak 10% sotva, tak asi trošku budete vědět. Tam to bylo trošku nadneseno jako mimozemská hrozba, ale je to také zajímavé. Tak, tedy co to je ta evoluční parazitologie. A co vůbec tato změna zkoumá? Pan Flegel na to říká, že se tedy snaží se vysvětlovat vlastnosti parazitů a interakce mezi parazitem a hostitelem z pohledu evoluční biologie. Osobně se už asi čtvrt století věnuji studiu vlivu parazitů na lidské chování a především vlivu parazita Toxoplasma gondii na chování a psychiku nakažených osob. Toxoplasma je parazit příbuzný původci malárie a nemoc, kterou způsobuje, se nazývá toxoplasmóza. A ve světě jí trpí tedy asi každý třetí člověk. No a pokud se ptáte, zda tedy pan Flegel sám má toxoplasmózu, tak říká ano. To byl pro mě tedy ostatně jeden z impulzů, proč jsem se rozhodl právě tohoto parazita studovat. A opravdu tedy parazité ovlivňují naše chování? Pan Flegel na to říká, že určitě, například toxoplasma mění naše chování, naši psychiku a třeba i naše čichové preference. Mužům, kteří jsou nakažení, mnohem více voní pach kočky a dokonce i pach kočičí moči. A dělali jsme na to velký pokus na našich studentech. Dostali 10 vzorků na ředěné moči různých zvířat a měli obodovat, kolik je jim tedy vůně nebo nakolik je jim vůně daného vzorku příjemná. A podotýkám, že moč byla natolik naředěná, že nedokázali poznat, co to je. Typovali třeba bylinky, maltu, nemocnici, vůni moře a tak dále. Taková koňská moč, když se naředí, tak voní strašně příjemně, opravdu jako bylinky. No, tady bych opravil, pokud voní příjemně, tak určitě ne strašně, tak voní jenom příjemně, že ano? Nebo moc příjemně. Nakaženým mužům tedy vonila kočičí moč mnohem příjemněji než mužům nenakaženým. Protože se toxoplasma potřebuje dostat z mezi hostitele, což může být jakýkoliv savec, na konečného hostitele, což je vždy kočkovitá šelma. A nejlépe to zvládla toxoplasma u myší. Zdravá myš se instinktivně vyhýbá tedy místům, kde cítí kočku, ale když se nakazí toxoplasmou, tak naopak tahle místa začne vyhledávat. Tím se zvýší šance, že jí kočka sežere a toxoplasma se dostane do svého definitivního hostitele. Jedině v kočce se dokáže rozmnožovat pak pohlavně. Pokud se ptáte, zda tedy tíhne poté muž s toxoplasmózou více k kočkám jako k domácím zvířatům, tak pan doktor Flegel na to říká asi ano, ale definitivně to zatím nevíme. Na moderního člověka se toxoplasma ještě nestačila dobře adaptovat, takže i její triky k přenosu na kočku nepomůžou. Ovšem ještě před pár tisíci lety, tedy z evolučního hlediska včera, to mohlo být jinak. Když se nakažený muž zdržoval tam, kde cítil kočkovitou šelmu, třeba Levharta, mohl se docela stát snadno jeho kořistí. A i dnes jsou téměř všichni Levharti toxoplasmou nakaženi. Na šimpanze určitě její triky také fungují. Právě totiž opice a lidoopy tvoří významnou část jídelníčku velkých to kočkovitých šelem. No. A jak tedy nákaza ovlivňuje naše běžné chování? Když tedy vyšetříme pomocí standardních osobnostních dotazníků psychiku nakažených a nenakažených osob, zjistíme, že se v mnoha znacích liší. Zajímavé je, že rozdíly jsou často přesně opačné u mužů a u žen. Nakažení muži jsou ve srovnání s nenakaženými podezřívavější, nakažené ženy naopak méně podezřívavé. Nakažené ženy jsou vřelejší, společenštější a nakažení muži naopak uzavřenější a spíše takový samotářští. Nakažené ženy jsou ochotné dodržovat pravidla a společenské normy. Ale nakaženým mužům to častěji dělá problémy. A nakažené ženy jsou parádnější, parádivější a na pokusy k nám přicházejí v dražším, novějším a módnějším oblečení než zase ty ženy nenakažené. A přesně naopak je tomu ale u mužů. Některé změny jdou ale u mužů i žen stejným směrem. Například jak muži, tak ženy jsou nepořádnější a méně spolehliví a mají také ve srovnání tedy s nenakaženými osobami nižší potřebu vyhledávat nové podněty. Na dovolenou tak jezdí tedy raději opakovaně na stejné místo. A důležité ale zejména tedy je, že nakažení lidé mají horší reakční časy, což tedy v reálu představuje se třeba tím, že je u nich 3x větší pravděpodobnost autonedohody. A prokázali jsme to ve 2 studiích a v zahraničí to následně potvrdili v dalších 3 studiích. Nakažení řidiči třeba nešlápnou včas na brzdu. Nakažení chodci zase včas neuskočí před přijíždějícím automobilem. No a pokud se tedy ptáte, toxoplasma tím tedy, jak mění naše chování, vlastně ohrožuje i naše zdraví, tak podle pana Flegla určitě. A dokonce i to zdraví duševní. Bezmála tedy 100 studií, provedených v posledních 50 letech na řadě našich i zahraničních pracovištích, ukázala, že toxoplasma téměř 3x zvyšuje pravděpodobnost onemocnění schizofrenií. A samotný průběh schizofrenie je podstatně závažnější u infikovaných pacientů než u osob nenakažených. Například tedy specifické změny v morfologii mozku nastávají pouze u nakažených osob. Vyskytují se u nich mnohem vážnější příznaky, třeba častější halucinace a bludy, a v nemocnicích bývají při záchvatech hospitalizováni také delší dobu. Nakažení, a to nikoli pouze schizofrenici, mají také 2,5x tedy vyšší pravděpodobnost, že se během života pokusí spáchat sebevraždu. A naše nedávná studie ukázala, že toxoplasma zvyšuje i pravděpodobnost bipolární poruchy, obsedantně tedy kompulzivní poruchy a patrně i celé řady dalších duševních to onemocnění. No, co vy na to? A je prý tedy na nakaženém jedinci vidět, že má toxoplasmózu? A doktor Flegel říká, že nakažený člověk vypadá, jako by byl zdravý. Zdravotní potíže má jen 1 až 2 měsíce po nákaze. Tomu tedy natečou uzliny, na krku, bolí ho hlava, má teploty, ale pak se uzdraví. Toxoplasmóza totiž přejde do své latentní podoby a vytvoří takzvané tkáňové cysty, které v těle člověka přetrvají do konce jeho života. Na vyléčení tedy latentní toxoplasmózy zatím prý neexistuje lék. No, pokud se tedy ptáte, kolik lidí je v současné chvíli nakaženo toxoplasmou, tak doktor Flegel říká, že v Česku se uvádí asi 30% populace. Celosvětově je to také zhruba prý třetina. Ale tyto údaje se týkají zejména těhotných žen, které se nejčastěji na toxoplasmózu vyšetřují. Ve skutečnosti bude nakažených mnohem více a pan Flegel by osobně typoval, že v Česku to bude zhruba tak 40% populace, v Německu nebo ve Francii je to prý ještě o nějakých 10% více, tedy polovina populace, 50%. Záleží totiž i na podnebí. Ve vlhku přežívají cysty parazita prý déle. A také na tom, jak často lidé v té které zemi jedí tedy syrové či polosyrové maso. A kolik se v dané zemi chová také koček. Člověk se tedy může nakazit od i vlastní kočky. To je zase pro nás chovatele koček, že ano. Zoro a Daniela se tady někde pohybují, hlídají mě a čistí tady prostor. Takže jdeme se na ně kouknout, na domácí kočky, na vaše vlastní kočky, ty prý ne. Ale kočka, ve které se tedy toxoplasmóza rozmnožuje, dokáže s trusem vylučovat odolné cysty parazita. Trus pak zahrabe na záhonku, ale cysty vydrží jako infekční třeba i 2 roky. Člověk se tedy nejčastěji nakazí spíše špatně, omytou kořenovou zeleninou, třeba když sní neomytou mrkev, nebo při zahradničení. Takže když se dloubeme v záhonku, je třeba používat ochranné to rukavice. Ale rozhodně bych lidem doporučoval, aby se nenechali od koček poškrábat. To pak totiž výrazně zvyšuje zase riziko depresí. I když za to už asi nemůže toxoplasma, ale bakterie Bartonella. Takže Bartonella, zajímavé. A co se týká prý toxoplasmy, tak také nedoporučujeme jíst syrové maso. Takže tataráček a něco podobného, že ano. Žádný tedy tatarák. Tataráky zrovna prý moc nevadí, protože v hovězím mase je životaschopných toxoplazem prý velice málo. Ale pozor na vepřové maso, také na drůbež a králíčí, a zejména když jde tedy o zvířata z domácího chovu. Ty obsahují toxoplazmy prý poměrně často. No, proč se tedy dělá to testování na toxoplazmózu zejména prý těhotným ženám? To je z toho důvodu, protože toxoplazmóza může velmi výrazně poškodit plod. Ovšem žena se musí nakazit až tedy v těhotenství nebo těsně před otěhotněním a to se nestává moc často. A i když se to stane, obvykle to žádné ale následky nemá. Muselo by se totiž ještě dojít tedy k přenosu nákazy na plod. Jestliže se žena tedy nakazí v prvním trimestru, je pravděpodobnost nákazy plodu jen asi 15% a může to pak skončit potratem nebo narozením dítěte, tedy s vážným poškozením zase mozku. Narodit se může třeba dítě s malou hlavičkou, tedy s mikrocefálií, pozor, zajímavé, nebo naopak tedy s velkou hlavou, obsahující z velké části místo mozkové tkáně, mozkomíšní mok, tedy dítě s hydrocefálií. Když se žena nakazí ve třetím trimestru, je pravděpodobnost přenosu parazita na plod sice až 50, někdy se udává 60%, ovšem následky pro dítě nemusí být žádné, nebo jen poměrně malé, třeba tedy určité poruchy zraku nebo sluchu, že ano. Tak, to je nám to zajímavé, že? Co vy na to? No, jdeme dále. Má prý testování tedy vůbec smysl, když na toxoplasmózu neexistuje žádný lék? A pan Flegger říká, že když se nákaza včas zjistí, dá se velmi silně snížit pravděpodobnost přenosu parazita ze ženy na dítě. A existují totiž léky, které uspíší přechod toxoplasmózy do té latentní fáze. V akutní fázi jsou po celém těle aktivní prvoci, kteří mohou infikovat plod. V latentní fázi se nacházejí většinou v zacistované podobě, někdy v mozku nebo ve svalech matky a už tedy nehrozí, že by se přenesly na potomka. Léky na akutní toxoplasmózu zabijí většinu volných parazitů a nechají jenom ty, kteří už jsou schováni v tkáňových cystách. No, to je tedy gol. Možná jsme, dámy a pánové, nakaženi víc, než si myslíme a někdo nás tady ovládá nebo něco, že ano. Pokud to má vědomí, dalo by se říci, že mají vědomí parazité. Nebo jsou to jenom půdy, vědomí asi nemají, že ano. Tak, no, někdo tady zdahá skrytě za nitky. A u nás se taková vyšetření prý dělají? Moc ne, říká doktor Flegel, jenom tedy některé soukromé ordinace ženy na vyšetření posílají. A navíc naši doktoři velmi často pak neumí tedy s výsledky ani pracovat. Ale třeba ve Francii nebo ve Švýcarsku je toto vyšetření povinné. Když je žena pozitivní už na začátku těhotenství a pozná se, že se jedná o starou nákazu, pak už se s tím nic dělat nedá. A je to v pohodě. Ale když je negativní, tak se zve několikrát během těhotenství na opakovaná vyšetření, jestli se náhodou nově nenakazila. No, a proč se u nás tedy ženy na toxoplasmózu běžně nevyšetřují, když je to tedy tak důležité a závažné, že ano? Van Flegel říká, že není jisté, jestli je přínos vyšetření dostatečně velký a zda jeho klady převažují nad zápory. Jednak je vyšetřování všech těhotných žen drahé, ale hlavně by žena měla být v době těhotenství v pohodě a ne se každou chvíli stresovat, zda test vyjde negativně nebo pozitivně. Je možné, že stres představuje v tomto případě větší riziko než samotná nákaza. A pravděpodobnost nákazy je totiž relativně nízká a pravděpodobnost, že se nakazí a poškodí i plod, ještě menší. Tak, a teď to důležité, pozor. Dá se tedy toxoplasmóza přenést třeba polibkem? Učebnice tedy praví, že nikoliv, ale shodou okolností jsme právě tohle začali nedávno studovat, říká doktor Flegel. A výsledky bohužel ještě nemáme. S polibkem nebo vzájemným očucháváním a ochutnáváním se setkáváme u řady živočichů. Je to součástí sexu a s velkou pravděpodobností to souvisí s hledáním geneticky kompatibilního partnera. A když se žena zamiluje, tak je to dáno především tím, že jí partner voní. Existují ale i teorie, které tvrdí, že nás k líbání a třeba i k orálnímu sexu naprogramovaly mikroorganismy, které se potřebují dostat z jednoho jedince na druhého. Teda, jak tohle pan doktor myslí? Fakt tedy, že je nám polibek příjemný, mohli zařídit paraziti, kteří se potřebují touto cestou přenášet. My si často myslíme, že něco děláme z vlastní vůle a v zájmu našich genů, ale občas ve skutečnosti jednáme v zájmu někoho jiného. Ne třeba tedy právě v zájmu našich mikroskopických doživotních společníků. Jakýkoliv parazit je hostitelem jakýkoliv organismus je totiž hostitelem různých parazitů, takže mezi našimi geny a našimi parazity probíhá neustálý zápas o naše tělo a chování. Víme o tom ale poměrně málo, protože se to pořádně zkoumá asi jenom 40 let. Ale zdá se, že paraziti nad námi v tomto zápase vyhrávají a to poměrně často, protože mají větší motivaci. Když prohrajeme my, tak většinou jen onemocníme. Nakazíme se, případně ještě nakazíme někoho dalšího. Když ale prohraje parazit, má obvykle smůlu a nedostane se do nového hostitele a zemře. No a pokud se ještě ptáte na přenos toxoplasmy pohlavním stykem, jo, tak tedy nechráněný pohlavní styk může být také zdrojem nákazy. Zatím ale nevíme, zda je to možné pouze v akutní fázi onemocnění, anebo i v té fázi latentní. A nevíme ani, jestli se může nakazit jenom žena od muže, nebo i muž od ženy. Ovšem v našich epidemiologických studiích se ukazuje, že počet partnerů, se kterými měla žena nechráněný pohlavní styk, souvisí s tím, zda bude nebo nebude nakažená. A zahraniční výzkumy také ukázaly, že toxoplasmou bývají velmi často nakaženy. Prostitutky jsem chtěl říci. No a na další ještě dobrou půlku rozhovoru se koukneme za chvilku. Takže si dáme nějakou písničku. Jdeme na to. My si dáme toto.
štěpuju, jedním, aby si zvykli v ranom veku ďalšie ihly. Prvé antibiotika sa len tak tam myhli. Imunitu, rezistenciu však nezdvihli. Posledné spojenie s prírodou tak to ľahko prestrihli. Vymysleli zákony, že to musíš píchať deťom, aby zarobili. Tak to iba preto. Mnohých zmrzačili svojim preventívnym liekom. Obete už nepotešia rodičov smiechom. Ťažká chémia, štová invazívne metódy. Iba píchať, rezať a vysvetľujú výhody. Na tom zarábajú, no nenechajú ťa skapať. Pre nich mrzák lepší živý, môžeš vrešťať, plakať. Je to obchod so zdravím, len jedno to spraví. Nič to nezotaví, chorých nenapraví. Zdravých len unaví, ty nesú im tým praví. Chorí z nich tu spraviť, zdravé telo znaviť. Pilule, vakcíny, globálny biznis. Rastliny, búriny nenahradia však nikdy. Platí, že v zdravom tele žije zdravý duch. Preto daj si 30 kríkov, ak ty nejsi buch.
Never tomu všetkému,
je to iba klam.
Never všetko každému,
pravdu poznaj sám.
Ver vždy iba blízkému,
takých iba chráň.
Napriek tomu ťažkému, pravdu bráň. Never tomu všetkému,
je to iba klam.
Never všetko každému,
pravdu poznaj sám.
Ver vždy iba blízkému,
takých iba chráň.
Napriek tomu ťažkému,
svoju pravdu bráň. Ja tu cítim puch, všade zamorený vzduch. Farmaceutických spoločností ruch, jeden zamotaný kruh, čo reklamuje pocit pomoci, ľudia sú im otroci, celé je to odveci. Spoločnosť, agent, doktor aj lekáreň, tade vedie prameň, tade vedie kuleháreň, čo každý boží deň, jedovatý oheň, vnúcuje ti len, tak sa preber, postoj, zmeň. Sú rady z tvojej choroby, sype si to do huby, buď ti to utlmí, alebo ťa zahubí. Sú to iba jedy, no tak nebuď blbý, lebo práve vtedy sa staneš opäť vedy. Mladí dneska umierajú, rakovinu dostávajú, lieky im aplikujú, život im sťahujú, nádej im čorujú, zaživa ich testujú, no 90% z nich iba zabijú. Staroveké liečiteľstvo založené z prírody, to sú pre nich podvody, lebo chemické závody preferujú vakcíny, čo sú zdraviu škodlivé. Keď nám teraz neveríte, o pár rokov zistíte. Zamysli sa nad tým v tejto chvíli bez pardóna. Je tu stará, dobrá, overená soda bikarbóna. Lieči komplet všetko, vedel to môj detko. Viem to aj ja, tak čo si jak jedko?
Never tomu všetkému,
je to iba klam.
Never všetko každému,
pravdu poznaj sám.
Ver vždy iba blízkému,
takých iba chráň.
Napriek tomu ťažkému,
svoju pravdu bráň.
Never tomu všetkému,
je to iba klam.
Never všetko každému,
pravdu poznaj sám.
Ver vždy iba blízkému,
takých iba chráň. Druhá strana Hajdkovič, overená zostava. Pozdrav z druhej strany. Toto sú tie rany. Synu, sojda.
Se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Ano, ano, tak se na to jdeme kouknout i dále, na ty naše parazity, o kterých často ani nevíme, že ano. No ale zase jenom způsobem našeho života se můžeme postarat o to, jak to s námi a když tak s nimi také bude. Tak, tedy pokračujeme v rozhovoru. Já připomenu, že to vyšlo v časopise Téma. Sice to vydává Andrej Bureš a jeho mladý Franta dnes, ale nevadí, když jsou to takto zajímavé věci, proč se o to nepodělit, že ano. Takže se na to jdeme kouknout. Má tedy s toxoplasmou co dočinění i sexuální, tedy atraktivita? A pan Flegr na to říká, že to zatím nevíme. Rozhodně jsou na fotografiích nakažení muži hodnoceni ženami jako mužnější a dominantnější. Mají totiž, alespoň v prvních fázích infekce, tedy zvýšenou hladinu testosteronu. A nakažení krysáci naopak a myšáci zase samičkám také lépe voní, že ano. Toxoplasma totiž dokáže změnit regulační oblasti genů v oblasti mozku nazývané amygdala. A v důsledku těchto změn podněty, které u zdravých zvířat vyvolávají strach, začnou u zvířat nakažených vyvolávat sexuální vzrušení. A to je zvířatům příjemné, že ano. Nás pochopitelně zajímalo, jestli se to může uplatňovat i u člověka a jestli by to třeba nemohlo vysvětlovat masochismus, sadismus a podobné fenomény, které jsou s lidskou sexualitou úzce spojené. Procento lidí, které vzrušuje vlastní strach, vlastní ponížení a bolest je poměrně vysoké. Například tedy 46% žen uvádí, že sexuálně vzrušuje vlastní ponížení a 27% uvádí i bolest a 16,5% vlastní bezmoc. A pak koukají na ty kraviny jako 50 odstínů čehokoliv, že ano. Sní, zase sní, co by s nima kdo mohl dělat. No, a ženy tyto, všechny tyto ženy tedy mají prý toxoplasmózu a pan Flegr na to říká, ne, mnoho nakažených osob podobné sexuální preference nevykazuje a naopak mnoho osob nenakažených takové preference má. Mezi nakaženými však bude osob s masochistickými preferencemi více než mezi nenakaženými. To byla asi nakažená Daniela. A mimochodem, masochismus, přesněji řečeno sexuální submisivita, je sice obecně častější u žen než u mužů. Vztah mezi toxoplasmózou a masochismem je však výraznější právě zase u mužů než u žen. Takže známý parazit tedy docela účelně manipuluje, říkáte si. Když dokáže přeměnit strach v sexuální vzrušení. A pan Flegna k tomu dodává. Na rozdíl tedy od hlodavců, zde ale tato manipulace není účelná přímo. I když parazit nemá možnost zjistit, že se nachází v těle člověka, nikoli v myši. Ale toxoplasma určitě masochismus nevyvolává. Pouze tedy chytře v úvozovkách využívá toho, že mozkové okruhy stimulované strachem a sexem leží vedle sebe a že se vzruchy mezi nimi mohou přelévat, trochu tak jen zase posunuje lidské sexuální preference tímto směrem. Toho ostatně nejspíš využívají i tvůrci filmových hororů, že ano. A pokud se ptáte, jestli je toxoplasmóza tedy i důvodem, proč ženy o sebe pečují více než muži, tak prý nakažené ženy o sebe skutečně pečují více než ženy nenakažené. Ovšem důvod je jiný. Evoluční psychologové předpokládají, že ženy průběžně líčí své ty pastičky a vějíčky na potenciální partnery, že ano, a potřebují mít tudíž v záloze nějakého dalšího samečka, kdyby se to tedy s jejich vlastním to vzalo nějaký špatný konec, a proto se musí snažit udržovat dostatečně atraktivní a především se snažit vypadat mladě, aby v případě potřeby dokázali rychle najít náhradu. Mládí je hlavním znakem, podle kterého si ličtí samci vybírají partnerky. No ale prý muži o sebe tolik nepečují, že ne? A u mužů prý je atraktivita v něčem ale jiném. Když chtějí něco získat, třeba i partnerku, tak to mohou udělat fyzickou silou a k tomu nepotřebují být krásní. Stačí, když budou mít největší pěstní klín, anebo zdroje. Hromadění zdrojů a moci si nejlépe zajistí přísun dalšíchto partnerek. No a takový tedy partner je tedy pro ženy nejvýhodnější, ptají se. A pan Flegner na to říká, to je složitější. Samice, a to se týká i žen, používají takzvanou smíšenou strategii. Od samce potřebují jednak dobré geny, což není pro samce tak náročné poskytnout, ale také od něj potřebují zdroje, protože se musí starat o mláďata. A zejména u člověka, u kterého trvá dětství a mládí hodně dlouho, je investice do zdrojů obrovská. A samec, který bude dlouhodobě do mláďat investovat, většinou není dominantní typ. Samice si tak musí nejdříve jednorázově sehnat poskytovatele dobrých genů a poté manžela, tedy poskytovatele zdrojů. Většinou to ale žena nedělá vědomě, i když se podvědomě těmito strategiemi řídí. No a pokud se ptáte, kdo tady osočuje ženy, je to ničím tedy podloženo? A pan Flegel říká, že třeba zkoušeli, jak voní muži ženám v období kolem ovulace a mimo ní, a ukázalo se, že čichové preference, které rozhodují o tom, jakého jedince si žena nakonec vybere za manžela nebo za milence, že ano. Otočíme list. Jsou tedy prý ale velmi rozdílné. V období mimo ovulaci, kdy ženy nemohou otěhotnět, si vybírají méně dominantní jedince, zatímco okolo ovulace, kdy otěhotnět mohly, si vybírali ty dominantní. Během testování ženy muže neviděli, pouze hodnotili jejich tělesnou vůni. Muži nám do laboratoře přinesli vatové tampony, které nosili přes noc v podpaží, a navíc vyplnili dotazníky, ze kterých jsme následně mohli zjistit, jak je který dominantní. Pokud se ptáte, jestli to funguje i obráceně, tak doktor Flegler říká, že ano. Ženy v době ovulace voní mužům příjemněji, ovšem ten efekt je relativně slabý, i když se naměřit dá. U našeho druhu to zase tak velkou roli ale nehraje. Tím, že je lidská ovulace skrytá, je pachový signál spíše relik z dřívější doby, kdy to velkou roli hrálo. A pokud se ptáte, zde je fakt, že žena prahne po geneticky nejvhodnějším partnerovi a hlavním důvodem tedy... Zda je to hlavním důvodem tedy ženské nevěry, tak pan Flegler říká, samozřejmě, ale vše se děje tedy podvědomně. Žena si určitě neřekne, manžela, co se postará o děti, tak to už mám a teď si jdu vybrat ty dobré geny, že ano. Jen se jí tedy prostě v době ovulace líbí zase jediní muži. A i když už třeba nějaké dítě má, protože udělala kompromis a vybrala si někoho, kdo je ochoten investovat do rodiny, tak s milencem má větší pravděpodobnost, že znovu otěhotní. A třeba právě proto, že k nevěře dojde častěji okolo ovulace, tedy v plodné fázi cyklu ženského. A taky proto, že s dominantním cizincem s větší pravděpodobností dosáhne orgazmu a ten zvyšuje pravděpodobnost zase početí potomka. No a když je to tedy dokázáno geneticky, proč tedy vůbec lidé žijí tedy v monogamních svazcích? Van Flegger říká, že monogamie je mechanismus, jak zabránit neustálým vnitrokmenovým šarvátkám. V polygamní společnosti by se muži, co by neměli partnerky, pobíjeli navzájem a hlavně by se tedy snažili zabít dominantního muže s několika partnerkami. U člověka to jde tedy poměrně snadno, že ano. Luk a šíp si může pořídit i poměrně slabý sameček a dominantního muže třeba ze zálohy hezky odpravit. Hlavním mechanismem zabránění tomu, tedy aby si někdo ze samců uzurpoval samice, je prý právě monogamie. No a teď, když se budete ptát, zda by ženám vyhovoval jiný koncept společnosti, tak pan Flegr říká, že v zájmu žen by byla polygamie, protože si chtějí vybrat toho nejlepšího. Ideální by pro ženu bylo žít ve svazku s tím, který je nejbohatší, a tu a tam mu zahýbat s tím, který jí nejlíp voní a má tím pádem geny, které k ní pasují úplně nejlépe. Ale to by tedy nefungovalo. Muži by se mezi sebou pobili. I díky tedy monogamii nyní žijeme ve fantastické době, kdy pravděpodobnost, že nás někdo zabije, je ve srovnání s tím, jak to bylo dříve, velmi, ale velmi zanedbatelná. A pokud se ptáte na tu hroznou dobu, kterou má doktor Flegel na mysli, tak říká, násilí tedy ve společnosti klesá plynule. V preindustriální společnosti, v předprůmyslové, že ano, byla pravděpodobnost, že dospělý muž zemře násilnou smrtí, nejspíš větší, než že zemře z jakékoliv jiné příčiny. A jednou z nejčastějších příčin vnitro a mezi kmenových šarvátech byl tedy zápas o ženy. Monogamie zvítězila, protože silně omezila násilí a úmrtnost mužů. No, takže tedy mnohoženství ani mnohomužství není evolučně výhodné? A pan Flegr na to říká, záleží tedy na okolnostech, třeba na tom, zda jsou již vynalezeny luky a šípy, nebo zda způsob života umožňuje hromadit bohatství, za které si mohou ti úspěšní najmout vojáky. Mnohoženství by bylo pro skupinu či druh výhodné, kdyby se ženám rodilo více dcer než synů. Evoluce však zařídí, že se bude vždy rodit zhruba stejný počet synů a dcer. Jakmile je totiž jednoho pohlaví nedostatek, tak nositelé toho zácnějšího mají větší biologickou zdatnost a zanechají po sobě více potomků. No. A když je tedy ve válce zabito hodně mužů, ty konflikty jsme měli v minulém století, tady samozřejmě v Evropě a všude ve světě, že ano, plodí ženy následně prý více synů? A doktor Flegr na to říká, že tento efekt skutečně existuje. Je však velmi slabý a s udržováním stejného zastoupení obou pohlaví mezi novorozenci nesouvisí. Vzniká tím, že ve válkách umírají spíše menší muži a ti větší spíše přežijí. A velcí muži rodí více synů než dcer. Ale hned tedy v další generaci se všem ženám narodí zase dcery a synové v tom přibližném poměru 1:1. No ale s tím prý už asi předpokládáme, že parazité nemají co dočinění, že ano. A doktor Flegr říká, že s převahou chlapečků rodících se po válce ani s častějším umíráním menších mužů ne. Ovšem jinak je právě poměr pohlaví jednou z věcí, do kterých paraziti zasahují docela často. Řada parazitů se předává do další generací hostitelů prostřednictvím vajíček, nikoli však spermií. V takovém případě dokážou často zařídit, že samčí zárodky zahynou, takže bratři neubírají zdroje sestrám, například, anebo případně tedy dokážou změnit pohlaví genetického samce na samici. Poměr pohlaví dokáže ovlivnit i toxoplasma. Ženám, tedy nakaženým teprve 1 až 2 roky, se rodí výrazně více synů, později se však tento poměr obrátí a rodí se jim více dcer. Právě letos jsme publikovali tedy článek, ve kterém jsme ukázali, že čím více se v dané zemi vyskytuje toxoplasmóza, tím více se tam ženám rodí dcer. Domníváme se, že u nakažených osob by se přeci jenom mohly časem objevit nějaké zdravotní potíže. U zvířat je dobře známo, že když je samice ve zhoršeném zdravotním stavu, rodí se jí více samic než samečků. Sylvie Špačková tedy měla rozhovor s doktorem Flegrem. A je to tedy profesor ekologie a evoluční biologie, zabývá se zejména tedy evoluční psychologií a parazitologií. Známý je zejména výzkumem tedy parazita Toxoplasma gondii s dvěma i měkkými gondy i a souvisejícího onemocnění toxoplasmózy. Tým profesora Flegra v souvislosti s tímto onemocněním zkoumá již od roku 1993 psychiku a chování tisíců studentů, gravidních žen, dárců krve a 10 000 také vojáků. Výsledky publikované zatím asi v 60 studiích ukázaly, že osoby infikované toxoplasmou se z hlediska svého chování a psychických projevů liší. Když tedy říká, lidské chování určitě mění i další parazité, ale o toxoplazmě prostě víme za ty roky zkoumání nejvíce. Také přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je autorem více než 130 odborných studií a 7 knih. Vede tedy i obrovský internetový výzkum na nejrůznější studie, a do výzkumu, kde se vyplňují dlouhé osobní dotazníky, se můžete například zapojit i vy a na stránkách 3x2tv.pokusníkrálíci.cz a můžete se tedy zapojit kdokoliv. Jenom prý ve facebookové skupině zaregistrováno asi 14 000 dobrovolníků. Dotazník, tedy zaměřený na jednu ze studií, tedy lidskou sexualitu, vyplnilo od loňska už asi 50 000 lidí, jak z Česka, tak ze Slovenska. Hohoho. No. Tak, zajímavé je to informace věci, tedy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Jako první publikovali i studii, že pozor, muži nakažení toxoplasmou jsou tedy v průměru o 3 cm vyšší a jejich obličej je hodnocen ženami tedy jako mužnější. Mají i větší tendenci k plečatění a věci to dávají do souvislosti se zvýšenou tedy hladinou testosteronu, že ano. O těch bouračkách a takových, to už jsme si říkali. A tak tedy toxoplasma je jeden z nejmenších prvoků. Přenášejí kočky, ale člověk se jí nakazí zpravidla při konzumaci právě neumyté zeleniny či syrového masa. Když se člověk nakazí, natečou mu tedy uzliny na krku a příznaky za měsíc odezní a lidé si řeknou, že měli jen nějakou tu virózu. Člověk je však pro toxoplasmu slepá větev, protože velká kočkovitá šelma dnes člověka asi nesežere, že ano, moc. No, samozřejmě, jak na ně natají ty lumpy? Parazité v našem těle, hrozba je tedy hrozba či zbytečné obavy. Jeden článek, který z informačního serveru o zdraví z pohledu celostní, přírodní a alternativní medicíny, který najdete na stránkách 3x2tv.celostnimedicina.cz a tam se dozvíte, že velmi diskutovaným tématem jsou parazité v našem těle. Zda tedy opravdu představují nebezpečí a jak se jich zbavit. Často se používá termín tedy parazit bez bližší specifikace, takže se můžeme na ty nebezpečné podpůrky podívat blíže. Odpověď na otázku položenou v názvu článku, tedy hrozba či zbytečné obavy, je možno vyjádřit stručně. Ano. A můžeme ještě dodat, často si za to ale můžeme sami. Zatím obrátíme svoji pozornost k jednotlivým druhům parazitů, čímž nepřátelé našeho zdraví dostanou svoji podobu. Dá se říci, že tak či onak se dostal do kontaktu s parazitem každý z nás. Někteří z nás o tom ovšem nevědí. Pokud nedojde tedy k rozvoji nežádoucích symptomů, tedy těch příznaků. Pojďme se kouknout na ty parazity v lidském těle. K těmto příznakům nejčastěji patří průjmy, bolesti břicha, bolesti hlavy, dýchací potíže či nevysvětlitelné hubnutí. Samozřejmě je nutno vyloučit jiné příznaky, že ano. Může se tedy ale projevit i dalšími příznaky ten parazit v těle, jako jsou kožní problémy, alergie, anémie či poruchy spánku nebo chronická únava. A velmi záleží na našem zdravotním stavu, ale také imunitě. Nejčastějším domácím parazitem je tedy prvok s latinským názvem zase Toxoplasma gondii, který způsobuje onemocnění s názvem, jak jsme slyšeli už, toxoplasmóza, které patří mezi nejnebezpečnější. Tak už víme samozřejmě, že nejčastějším přenašečem jsou naši domácí mazlíčci, kočky. V jejich trusu je tento prvok zastoupen ve formě takových o cyst, tedy v trusu koček, ale může se vyskytovat i ve formě tkáňových cyst v mase všech druhů zvířat. Pokud se pod kontaktu s kočkou pečlivě neumyjeme naše ruce, může dojít k přenosu i ústy. Je zejména tedy nebezpečná toxoplasmóza pro pacienty s oslabenou imunitou, například po chemoterapii, pozor, ozařování, transplantaci orgánů či pro pacienty s infekcí HIV. Důležité je, že odborníci uvádí, že tento prvok ve své konečné vývojové formě v našem těle projde samozřejmě několika změnami. Bez výraznějších příznaků v nervové tkání se nachází, a to až několik měsíců nebo dokonce i celý život. A zde je tedy jádro, dá se říci, tohoto prvoka, protože jak odborníci uvádějí, jeho přítomnost tedy v mozku může vyvolat různé změny chování člověka, které by nás ani nenapadlo přisuzovat zase působení nějakého parazita. Jako příklad můžeme uvést zase tu zvýšenou sexuální aktivitu, že ano, při snížení sociální a emocionální hloubky vztahu, takové ty, když to není nažení, tak holce nepleť hlavu, že ano, snížení půdu sebezáchovy, vyšší riziko vzniku dopravní nehody a tak dále, a tak dále, a tak dále. Těch věcí je samozřejmě hodně, 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 hodně. No, pak máme také ty roupy, škrkavky, tasemnice, bičkovce, abych to řekl správně, motovice, měchožila, zhoubného můžeme mít, plazmódie a další střevní parazité také můžeme mít, že ano, lamblie, měňavku, úplavičnou, motolice a další věci. Na ty vnitřní, hlavně tedy v našich střevech, na tyto sajrajty, na tu střevní, na tu lamblie, měňavku, úplavičnou a další motolice, byste se mohli kouknout a zaměřit samozřejmě, když tak i ohledně křemeliny a její přínos pro naše zdraví, a svým kočkám to nabídnout, nebo domácím mazlíčkům také, protože můžete se kouknout na kremelina.eu, na tedy domov a křemelina, na domácí mazlíčky, s tím, že je tady uvedeno, jak se to aplikuje u zvířátek. Křemelina, tedy diatomit, je sypká sedimentální hornina s vysokým obsahem oxidu křemičitého, která vznikla z planktonu. Opálovými schránkami rozsivek je tvořena, což jsou jenom bunečné řasy, vyskytující se v oceánech či sladkovodních jezerech. Bývá třetího horního či čtvrtohorního stáří křemelina a má blahodárný vliv na naše zdraví. To je dáno tedy vysokým obsahem křemíku, nezbytné to látky k zajištění správného fungování našeho organismu. Důležitou vlastností pro využití je pórovitost. Křemelina má tvar válečků plných malých otvorů, které mají silný negativní náboj. Kromě schránek rozsivek a jejich úlomků jsou v křemelinách zastoupeny jílové minerály a nejčastěji kaolinit. Oxidy křemíku SiO2, nebo ten oxid SiO2, je organickým zdrojem křemíku, stavebního kamene všech živých organismů. A na trhu je samozřejmě více druhů křemeliny a ty se od sebe liší kvalitou v obsahu minerálních látek a zatížení tedy těžkými kovy, jako je arzen, olovo a rtuť. Křemelina, která je méně tedy kvalitní, má i nižší obsah oxidu křemičitého. Pro zvířata je tedy vhodná jen křemelina určená pro lidskou spotřebu, tedy označená jako food grade nebo human grade. A nekupujte tedy křemelinu, která je doporučována jen pro zvířata. Prodejci nabízejí tu méně kvalitní, která nemá atestaci či osvědčení na nezávadnost a je většinou zatížená i tedy těžkými kovy. Jak tedy působí křemelina na zvířecí organismus? Zaprvé absorbuje. Jak se tedy pohybuje přes žaludek a zažívací trakt, tak sobě přitahuje a absorbuje bakterie, houby, prvoky, viry, endotoxiny, pesticidy a zbytky léků, také E. coli a těžké kovy. Tyto toxiny jsou zachyceny, nebo spíše chyceny a vyplaveny pak s křemelinou ven z těla. Kromě toho jsou větší paraziti, kteří shodou okolností žijí v trávicím ústrojí rozřezání doslova a zabiti ostrými okraji křemeliny samotné. Takže to tady máte. Za druhé, křemelina čistí. Křemelina je velmi tvrdá a na stupnici tvrdosti, kde je diamant na stupnici 9, ta křemelina je na 7. stupni. To je velmi důležité, protože jak tyto miliony, tedy drobných, tvrdých a ostrých válečků křemeliny procházejí tenkým a tlustým střevem, tak čistí stěny střev. Po pouhých několika měsících užívání křemeliny už není stěna střeva potažená hlenem a plísněmi, je zkrátka čistá. Tak. A třetí způsob, jak účinkuje nebo působí křemelina na zvířecí, ale samozřejmě i lidský organismus, je, že vyživuje. Křemelina obsahuje až 28 přirozeně se vyskytujících minerálů, jako je vápník, hořčík, draslík, sodík, měď, zinek, železo, stříbro, také molybden, fosfor, chrom, bor, titan a další, které mohou samozřejmě podpořit zdraví nás i našich zvířecích přátel. Půda je díky zásahům tedy nerozumného člověka velmi omezená o přirozeně se vyskytující minerály a stopové prvky. A rostliny nemají v sobě již tolik potřebné minerály. Křemelina tedy může vhodně obohatit stravu zvířat i lidí o potřebné minerály a stopové prvky. No a využití tedy u zvířat, ať už u domácích či hospodářských, k podpoře imunity, dodání organických minerálů, ochrání od parazitů a další, že ano. Tak, můžete ji přidávat do krmiva, že ano, zhruba 2% hmotnostního dílu krmiva, takže jsou zde i tabulky, psy, že ano, štěňata, koťata a tak dále, prasata, ovce, koně, dobytek a můžete tady všechno najít a využití křemeliny u domácí drůbeže, křemelina a vnitřní paraziti, křemelina, ale pozor, i vnější parazité. Na vnější parazity poprášíme křemelinu zvířatům do srsti nebo rozprášíme. Ostré hrany rozsivek naruší ochranou vrstvu hmyzu, pokud tam nějaký je, a ten se postupně dehydratuje, tedy vysychá. Křemelinou tedy poprášíme v místech, kde se parazité většinou kožní zdržují a přespávají, či kde je jim tedy dodáváno krmení. Křemelina polcuje vlhkost, zápach a zabraňuje hmyzu vniknutí na místa, kde se zvířata samotná zdržují. Více tedy najdete na křemelina.eu a můžete koukat na Diatom Plus také. No, to bychom dneska měli a můžete pak studovat samozřejmě knihu Vládce parazit, kde je asi řečeno prakticky to nejdůležitější. Teď jsme měli jenom takový výcud ohledně toxoplasmy gondii a samozřejmě dalších věcí. Takže pauza a jdeme se na něco kouknout dalšího. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život, jenž žijeme. Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu?